Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum, aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 16-njy iýuly, hepdeniň 30-njy güni. Şuňki programamyzda Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça çarçuwaly konwensiýanyň üstünde işleýär. Marada polisiýa hususy taksiçileri awlaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Birleşik Milletler Guramasy İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifyň Suhepde BMG-niň maslahatyna gatnaşma üçin New York-a edýän sapary bilen baglylykda Amerikanyň İran resmiýetine girizden siýahat çäklendirmelerine alada bildirdi. Zarif New York'a 14-nji iýulda geldi. Onuň 17-nji iýulda geçiriljek BMG-niň Iqtisadi we Sosial Geňeşiniň maslahatyna gatnaşmagyna garaşylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo iki ýurdun arasyndaky dartgynlyklaryň fonunda saparyň amala aşmagyna gol goýdy. Emma Zarifyň diňe BMG-niň Eýranyň BMG-daky missiýasynyň, Eýranyň BMG-daky ilçisiniň rezidensiýasynyň we New York'un John F. Kennedy aeroportunyň çäginde hereket etmegine ruhsat berilýär diýip döwlet departamentiniň resmiýeti mälim etdi. BMG-niň metduat wekili Farhan Haq, BMG-niň sekretariatynyň Amerikanyň we Eýranyň BMG-daky hemişelik missiýalary bilen ýakyndan habarlaşýandygyny, şeýle-de kabul edici döwlete öz aladasyny bildirendigini aýtdy.
The Secretariat is in close contact with the permanent missions of the United States and Iran to the UN. Regarding this matter and has conveyed its concerns to the host country.
Geçen ýyl prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasyndan çykaranyndan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar hasda ýitilip başlady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýanyň S-400 raketa gorunys ulgamynyň 2020-nji ýylyň aprelinde doly ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Türkiýanyň Rus ulgamyny satyn almagy onuň NATO ýaranlary hususan da Amerika bilen dartgynlyklaryny artdyrdy. Washington Ankaranyň bu ädimine sanksiýalar bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Erdoğan 2016-njy ýyldaky başa barmady karwa agdyrylysynyň 3-nji ýyl dönümini gabatlap 15-nji iýulda eden çykysynda AM-8 uçury bilen Rus ulgamynyň bölüklerinin gelendigini we ýene gelmegine garaşylýandygyny aýtdy.
İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz.
Nisip bolsa olar 2020-nji ýylyň apreline çylny öz ýerlerinde ornaşdyrlar diýip Erdoğan çykyş etdi. Washington Ankara'nın bu ädimine cevap hükmünde onun gelecekki nesil F-35 tövüs uçurlarını satın almaktan hem mahrum edilip bilinecektiğini duydurupdi. Rusiyanın Tataristan regionunun şahsi mekteplerinin birinin direktori Rus federal resmileri tarafından sevitin mekteplerinde Tatar diline girdilen bölüklüğün kadağınçılığı karşı adım hukukları boyunca Evropa'nın suduna arzı bilen yüz tuttu. 2017-nji ýylda Russiýanyň bilim ministrligi Tatar kanun çykarjylaryna her gün mezburi bolan Tatar dili sapaklaryny meýletin sapaklary bilen çalışmak, şeýle-de olary hepde 2 sagatda çylny getirmek barada görkezme beripdi. Bu ädim Tataristanda we Rus dili bilen birlikde yerli dilleriň hem resmi dil hasaplanylýan regionlarynda nähililik bilen garşylandy. Pavel Smakov 14-nji iýulda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Rus resmiýetleriniň etnik tatarlaryň bilim almak hukugyny bozýandygyny aýtdy. Etnik Rus Smakov Moskwanyň yerli dilli regionlarda mezburi dil tapaklaryny ýatyrmak tagalalaryna garşy çykyp gelýär. Pakistanyň aviasiýa resmiýetleri ýurdun howa giňişliginiň raýat uçuşlary üçin doly açylandygyny mälim etdiler. Fevral aýynda Pakistan Hindistan bilen ýüze çykan dartgynlyklaryň fonunda öz howa giňişligini ýapdy. Sonda düýbi Pakistanda ýerleşen jeňçi topary Kaşmirin Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölüginde polisiýanyň kerewenine hüjüm edip 40.5 harwy polisiýa işgärini öldüripdi. Munun iýdi bilen iki ýurt hem birek-biriginiň territoriýasyna howa hüjümlerini amala asyrdylar. Şeýle-de harwy uçurlar dawaly Kaşmir sewitiniň howa giňişligi ugrunda gysga wagtlyk çaknaşdylar. Dartgynlyklar gowsanyndan soňra Pakistanyň aeroportlarynda işler bölüklüğün dikildilse de ýurdun howa giňişligi köp sanly halkary uçuşlary üçin petikli saklanypdy.